Goeienaand en welkom by ons volgende episode uit Eindtyd Onthullings, Waarheid Onthul, Leuns Onmasker. Nou vir die wat hierin gehoor is, het dalk nie die vorige lesing bygewoon nie, maar in die vorige lesing het Eben met ons gesels oor Lazarus en die ryk man. En hy het so 'n bietjie in diepte ingegaan waaroor die verhaal gaan en wat ons daarvan moet verstaan. En ons het ook gesien dat die verhaal ook te doen het met iets wat in daai tyd al rond versprei was. Maar waaroor gaan dit alles? Wel, om weer daarna te luister, gaan na AWR Afrikaanse pot gooi of gaan kyk dit op YouTube. Soek net vir Lazarus en die Rykman of die Lazarus se legkaart en dan kan jy weer na daardie lesing luister. Vanaand se lesing word genoem Gedagtes oor die dood en daar is 'n boekie daaroor geskryf en Eben het weer eens in diepte ingegaan. Hy gaan nie oor alles gesels wat in die boekie is nie. So onthou, jy moet jou boekie kry vir die wat hier is. As jy uitgaan, kry net jou boekie vir die wat aanlyn luister. Die boek kan bestel word by learnprophecy.com. Gaan na die webtuiste toe en dan daar kan jy jou boekie bestel. Maar kom ons verwelkom vir Eben vanaand en ons gesels bietjie oor van die vrae wat daar was met die vorige een. Maar Eben, jy het in jou vorige studie vir ons bietjie oor Lazarus vertel. Vir die wat nou hier is, het dit dalk nie regdeur gegaan nie, maar ons sal julle aanmoedig om dan net later die klankbaan te kry of die video te kry en daarna te kyk. Maar hier, ek het net 'n paar vrae wat uitgekom het uit daardie gedeelte uit. En die eerste een was gewees dat in die verhaal van Lazarus en die Rykman word daar gesê dat Abraham gesê het, hulle het die wet en die profete. Waarom maak Jesus die gesag van die skrif die hoogtepunt van die gelykenis, eerder as om die hemel en die hel in groter besonderhede te beskryf?
Goed, soos wat ons in daai spesifieke lesing gesien het, gaan daai verhaal van Lazarus en die Rykman nie oor die finale toestand van gelowiges en ongelowiges nie. Die boodskap daarin is iets heel anders. Maar hy gebruik binne die konteks van spesifiek die fariseërs 'n konsep wat hulle gehad het oor die toestand van die dood wat nie strook met die Ou Testamentiese leer oor wat gebeur wanneer jy afsterf nie. En ons het spesifiek gekyk na Flavius Josephus se skrywe, die Discourse to the Greeks on Hades, en ons het gesien dat Christus juist daai konsep wat onder die fariseërs gehuldig is, gebruik het om vir hulle 'n totaal ander boodskap te bring en juist vir hulle te waarsku dat hulle moet bly by die leer wat hulle gehad het onder die Israeliete, spesifiek die leer rondom die dood. Hulle het daarvan af wegbeweeg en daarom word daar twee keer in daai verhaal verwys, spesifiek na Moses en die profete. Met ander woorde, hulle moet gaan kyk na wat die geskrifte wat hulle in glo werklik leer oor wat gebeur wanneer iemand sterf, maar die kruks van daai boodskap is dan eintlik niks te doen met die toestand van die dood nie, maar het gewaarsku dat die Jode wel op 'n plek kan eindig wat hulle nie verwag nie. Hulle kan in die plek van vlamme eindig, terwyl die heidene in die boesem van Abraham kan eindig.
Die tweede vraag, die rykman het gevra dat Lazarus uit die dood teruggestuur moet word om sy broers te waarsku. Nou ons weet nou uit die lesing uit, dit is nie 'n regte ding wat wel gebeur het nie, maar het Jesus hiermee profeties verwys na die opwekking van die historiese Lazarus en uiteindelik na sy eie opstanding en na die ongeloof wat steeds se voortduur ten spyte van daardie wonderwerk?
Mens kan nie somme net aanneem dat dit 'n profetiese vooruitspelling was van dat Lazarus uit die dood uit opgewek gaan word nie. Daar's net eenvoudig nie genoeg bewys vir ons in die Bybel daaroor nie. Wat ons wel kan sê, die feit dat die naam Lazarus daarin voorkom, gee wel vir ons 'n verwysing terug na die Syrofeniese of dan nou ook die Kanaaneese vrou, afhangende van watter evangelie jy lees, en ons het daar verbale parallelle gehad. Die verwysing na honde, na die tafel, na die krummels en dan ook daai naam Lazarus wat beteken Here help. Wat was haar woorde toe sy voor Jesus neergeval het? Here help my. Met ander woorde, dis 'n vierde verbale parallel tussen daai verhaal en dan nou hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man.
En jy het ook vir ons baie mooi verduidelik oor die taalgebruik, dat die woorde wat sy sou gesê het, sou opgewees het,
correct.
Lazarus.
As sy Hebreeus gepraat het, het sy gesê El Azar, El God, Azar, help, of dan nou as sy Grieks gepraat het, het sy gesê Lazarus.
En daai was myself interessante een toe hy dit noem, want dis ek van ek het dit nooit geweet nie, dat dit eintlik is wat die naam beteken, is om te help. Die derde vraag, waarom kan die boesem van Abraham nie die hemel wees nie?
Oké, okay. As mens die verhaal sou neem as die werklike hemel in die een kant boesem van Abraham en in die ander kant die plek van vlamme as die hel, dan beteken dit daar is kommunikasie tussen die mense wat in die hemel is en die mense wat in die hel is. En as jy dan die konsep het van hel wat vir ewig brand en hemel wat vir ewig bestaan, dan beteken dit dat die mense wat in die hemel is voortdurend nie net die ander mense wat in die vuur brand kan sien nie, maar die heeltyd ook met hulle kan kommunikeer. Klink dit enigszins soos hemel? Ek meen, dit is absoluut 'n ander type van konsep, maar die oomblik wat jy na die kultuurhistoriese konteks gaan kyk, van die fariseer spesifiek, dan sien jy dis 'n konsep wat hulle gehuldig het vir 'n paar honderd jaar voor Christus alreeds, en hy gebruik dan die konsep wat hulle gehuldig het, om 'n totaal ander boodskap aan hulle en eintlik 'n waarskuwing aan hulle te bring, dat hulle nie moet dink hulle is iets besonders en die hemel is op die einde net vir hulle beskore nie. Inteendeel, ons het daai parallel gesien wat jou terugvat na Johannes die Doper toe, wat vir hulle gewaarsku het, maar die byl is alreeds aan die wortel van die boom.
Ja, dis al vrae wat ons dan het op daardie onderwerp. Weer eens, as jy meer daaroor wil weet en wat baie goed is, die onderwerp van Lazarus en die Rykman is nie in sy eie boekie vorm nie. Dit is in hierdie boekie te vinde. So, as jy dan meer wil weet, raak nie die onderwerp, kry jou boekie vanavond, vir die wat online luister, gaan na learnprophecy.com. As jy enige vrae het oor vanavond se onderwerp, of as jy van die vorige episodes deurgeluister het en dan nog vrae daaroor, onthou jy kan jou vrae vir ons instuur op ons WhatsApp nommer 060-248-1172. 060-248-1172 of gaan na die webtuiste awrafrikaans.org en op die tuisbladsy sal jy dan sien waar die opsie is. Maar kom ons maak dan nou gereed vir vanaand se lesing getiteld Gedagtes oor die dood. Dankie Eben.
Dankie Heinrich. Die inligting wat ek vanaand gaan deel is vir baie mense wat nou luister, wat kyk, miskien totaal en al vreemd. So my vraag is, luister na wat ek gaan aanbied, kyk na die tekste en doen dan self ook 'n studie na die tyd. Gaan kyk wat die Bybel sê. Want somtyds gebeur dit dat oor baie jare, eintlik oor nie net dekades nie, maar ek wil amper sê oor millennia, kruip daar somtyds goeters in die gedagte van mense in wat net eenvoudig nie meer strook met die Bybel nie. Maar hulle word groot met sekere idees, met sekere konsepte, en as jy dit toets aan die woord, dan kom jy agter maar die fondasie van daai idee kom nie uit die Bybel nie. En dis juist wat ons nou gaan na kyk, na gedagtes oor die dood. Ons gaan dit 'n bietjie bedink, ons gaan daaroor besin, en ons gaan ook kyk waar sommige van hierdie idees wel versterk word in die gedagtes van mense vandag. Beide deur die media, deur boeke en selfs deur speletjies. So kom ons delf in en ons kyk na die moderne sienings van die dood, verskil afhangende van in watter geloof jy is en sovoorts. Maar ons kyk na 'n paar idees. Nommer 1, reïnkarnasie. Nou wat is reïnkarnasie? Reïnkarnasie is die idee dat wanneer jy sterf, jy nie werklik sterf nie, jy begin eintlik net in 'n ander vorm weer te leef. Nou, sommige van die godsdienste wat in reïnkarnasie glo dat as jy goed was in die formaat wat jy in geleef het, totdat jy gesterf het, dan gaan jy in 'n beter vorm terugkeer. Maar as jy sleg was, dan gaan jy iets slegter terugkom. Byvoorbeeld as jy 'n mens was en jy was sleg, kan jy miskien terugkom as, wie weet, 'n padda of 'n akedis of een of ander ding. Maar as jy nou weer goed was, dan kan jy in 'n hoër formaat terugkeer. Nou dit klink vir baie mense vandag vreemd, maar tog sien ons dat daar 'n noemenswaardige hoeveelheid mense is wat nog steeds in daardie konsep glo. Nou ons gaan moet kyk wat is die onderliggende idee daaraan, sodat ons kan verstaan hoe skakel dit in ander sienings oor wat gebeur wanneer iemand sterf. 'n Ander idee is vage vuur. Nou die vage vuur is 'n konsep wat eintlik kom uit Rooms-Katolisisme en dit sê basies dat wanneer jy sterf, sterf jy nie werklik nie. Jy gaan in 'n tussentoestand in. Jy kan nie direk hemel toe gaan nie. Jy's nog nie heilig genoeg daarvoor nie. Jy's nog nie rein genoeg daarvoor nie. Maar in die vage vuur gaan jy dan deur 'n tipe van 'n suiweringsproses en van daar af dan idees dat jy van ander se meriete kan leen. Hulle oortollige meriete kan dan aan jou toegeskryf word sodat jy heilig genoeg kan wees om wel die hemel te betree. Dan kry ons ook die idee van geeste of spoke en soos het ons ook weet, dis iets wat meeste van ons baie bekend is mee van kindsbeen af. Nou, daardie idee is dat 'n persoon wat afgesterf het, nie werklik dood is nie, maar dat die gees van daai persoon wel dan met jou kan kommunikeer of selfs aan jou kan verskyn. Maar dit is nie 'n beliggaamde vorm nie. Dis gewoonlik die idee van iets wat half deurskynend is of is 'n skynsel of daai tipe van ding. Alhoewel, verskillende mense het ook wel verskillende konsepte van wat spoke dan behels. 'N volgende ene is die idee van spiritisme. Nou, spiritisme is dit nie noodwendig 'n fisiese verskynsel nie, maar in spiritisme kry jy dikwels dat jy dan kommunikeer met iemand wat afgestorwe is. Daai persoon weet sekere dinge wat moontlik 'n geheim kon wees net tussen jou en daai persoon en dan word die persoon oortuig, maar is werklik daardie individu met wie ek nou praat. So hulle praat met hulle ma of hulle pa of hulle boetie of sissie of ouma of oupa wie ook al afgesterf het en hulle doen dit dan op verskillende wyses. Somtyds is dit deur iets soos 'n Ouija board wat jy met so 'n persoon kan skakel ensovoorts. Maar die basiese konsep, die persoon wat afgesterf het is nie werklik dood nie, hulle is nog in 'n bewuste toestand iewers en kan met jou kommunikeer. Nog 'n vorm van hierdie idee is vampiere. Nou kan jy hulle sê, maar dit klink baie vreemd. Hoe kan jy nou praat van vampiere as iets wat eintlik dood is? Dit gaan eintlik daaroor dat dit spreek van onsterflikheid. Hoe kry hulle daai vermoë om dan verder te lewe uit die aard van die saak? Hulle moet die bloed van ander mense drink ensovoorts en dit gee dan nou weer vir hulle krag, maar bring die ander persoon wat gebyt word dan ook binne die lewensmilieu wat hulle beklee. Hulle word dan ook 'n vorm van vampier of iets van daai aard. En dan kry ons natuurlik die idee van zombies. Nou, zombies word in Engels baie keer na verwys as the undead. So, dis iemand wat dood is, maar nie werklik dood is nie. Maar dis nie asof hulle normale denke het soos 'n normale persoon nie. Hulle is 'n zombie, hulle doen maar net dit wat ek wil amper sê, hulle natuur hulle naartoe drijf. En hulle wil dan ook die lewendes aanval. Maar hulle is dood, maar ook tog nie dood nie. Met ander woorde, die oomblik wat hulle gesterf het, dan leef hulle voort eintlik net op 'n ander manier. Nou, al hierdie verskillende sienings, en ek sê nie, dit is letterlik al die sienings wat daar buite is nie, maar die onderliggende konsep is die konsep van die onsterflikheid van die siel. Baie mense glo dat 'n mens 'n inherent onsterflike siel het, en daarom kan hulle nooit werklik sterf nie. My vraag is dit wat die Bybel leer, ja of nee? En ons gaan 'n bietjie later daarna kyk. Nou, van hierdie sienings word gepromoveer deur rolprente, soos byvoorbeeld die eerste ene, die Immortals, wat in 2011 uitgekom het, ook van baie jare voor dit, die hele Highlander reeks. Dit het begin met Highlander, The Quickening, en later geëindig met Highlander Endgame, en daar was sommer 'n hele klomp van hierdie episodes in, of van hierdie opvolg rolprente. Nou, die basiese idee in Highlander was, dat hierdie mense met mekaar kon beklei, en elke keer kry jy die lewenskrag van die ander persoon wat jy doodgemaak het. En op die ouende is die laaste een, wanneer die laaste twee mense met mekaar beklei, daai ene wat dan wen, hy kry onsterflikheid. Nou, dis eintlik baie gevaarlik teologies in terme daarvan dat ons verstaan, omdat die Bybel dit vir ons leer, dat ons onsterflikheid kan beerwe nie deur eie werke nie, maar ons word dit gegee as 'n geskenk van God af. Ons moet in God glo. Maar die basiese konsep, veral in die Highlander reeks, is dat jy onsterflikheid beerf deur werke. Baie gevaarlik. Dis absoluut 'n onbybelse konsep. Dan ook in die rolprent wat Brad Pitt ingespeel het, World War Z, dit gaan oor zombies en daai undead, geweldige wild, veral onder jong mense, nie net in rolprente en TV-programme nie, maar ook in sekere speletjies. dan ook uit ons eie kultuur uit, die spook van Uniondale. Die idee dat daai vrou wat op daai bergpas naby Uniondale gesterf het, dat sy nie werklik dood is nie. Jy kan nog steeds, as jy regte tyd van die aand daar verbyry, dan ewe skielik sit sy op jou agter sitplek en ja, onaangename ervarings beweer hulle. Ek glo glad nie daaraan nie, omdat ek glo in die beginsel wat die Bybel vir ons leer, dat wanneer jy gesterf het, dan lewe jy nie meer nie. Dis toch half logies, en toch is het vir mense somtijds een vreemde konsep, want hulle glo dat die oomblik wat jy sterf, dan leef jy eintlik voort net in 'n ander vorm. Nou, ook in ander rolprente, soos in die Harry Potter reeks, veral Harry Potter and the Philosopher's Stone, die ene wat sy dekblad daarop is, het hulle daai konsep van die elixir van die lewe, dat as jy 'n sekere mengsel dan nou kon maak, en jy het dit dan nou gedrink, dan kan jy voortleef, dan verwerf jy onsterflikheid deur iets wat jy self gemaak en gemeng het. Ook die TV-reeks Pushing Daisies werk dan baie sterk op hierdie idee van mense wat sterf, het nie werklik gesterf nie, daar is 'n manier waarop hulle verder kan lewe. En ook dan die Twilight-reeks wat verskrikkelijk bekend was, veral in die VSA. In die VSA was hierdie so bekend, van hulle banke het vir tieners en jong mense kredietkaarte uitgebring met die Twilight-thema. Nou wat julle hier op die skerm sien is nie 'n dekblad van een van die reekse, die TV-reeks nie, maar wel 'n boek wat geskryf is, en die boek se naam is dan Twilight and Philosophy, en het gaan baie dieper in die filosofie daarvan in. En jong mense wat vasgevang was, vasgenaal was aan hierdie Twilight reeks, het dan hierdie boek gekoop en bestudeer, en daar is baie interessante en eintlik skrikwekkende konsepte hierin. In rooi staan daar op die dekblad, Vampires, Vegetarians and the Pursuit of Immortality. Ook eintlik gebou op die konsep van vampire. Nou, net om te verduidelik waarom daar staan vegetarians, in vampirisme, is 'n vegetarian iemand wat, soos wat, as het 'n vegetarian is, in terme van 'n vegetariër in ons konteks, is iemand wat nie vleis eet nie. In die vampire konteks, is het iemand wat nie mense sal byt nie. Hulle beperk hulle self tot diere. So hulle sal diere bloed drink. Hulle is vegetarian, hulle eet nie mense nie. Interessante idee, nee. Maar ook deur dit wat hulle dan doen, kan hulle immortaliteit bereik. Ook The Ghost Whisperer was baie bekend op TV gewees. Hierdie dame praat dan met mense wat afgestorwe is, sy geeste. Hulle vertel wat gebeur het, hoe dit gebeur het, laat hulle afgesterf het, en dan los hy nou die moord op, of wat ook al die vraagstuk is wat daai persoon gehad het, wat maak dat daai persoon nie tot ruste kan kom nie. En die oomblik wat sy dan daai probleem opgelos het, dan kan daai persoon sy gees tot ruste kom, en die persoon is dan kalm. Dan ook die boekreeks geskryf deur Alison Noel. Nou die eerste ene hier in die linkerkant kan jy sien 'n tulpe op en die boek se naam is Evermore en van die tweede boek af sal jy sien op die dekblad staan daar Number 1 New York Times best-selling author. Die een wat so goed verkoop het was die eerste in die reeks en almal daarna was New York Times bestsellers gewees. Hulle het by die duisende verkoop. Geweldige wild, en soos jy die titel uit kan sien, Evermore. Met ander woorde, dit gaan ook om ewige lewe te verwerf op verskeie maniere. Maar, as jy gaan kyk na die dekblaaie, op die tweede ene het jy daai kristalbal, op die derde ene het sy daai kristalle aan haar ring, op die vierde ene 'n lotusblom, al hierdie dinge wys jou na die kultiese agtergrond hiervan. Dit het te doen met die okkulte, en daai tipe van aktiwiteite, ook in terme van die name Shadowland, 'n verwysing eintlik na die omgewing waar die dooies leef, en dan ook die laaste boek, Everlasting, sien 'n ou daai konsepte word dan gepropageer. Jong mense word dit ingeprent van 'n jong ouderdom af, en vir daai rede glo hulle dikwels, nie wat die Bybel sê nie, maar hulle glo spesifiek dit wat in hierdie boeke dan vertel en gepropageer word. Dan, hierdie is speelietjies vir kinders, 'n Ouija board, en vir die van u wat nie weet nie, 'n Ouija board is iets wat jy gebruik om met die afgestorwenes te kommunikeer. Iets wat ons binnenkort ook gaan sien, die Bybel pertinent verbied. Nou, Dis nie vir volwassenes nie. As jy in die enetjie, die weergawe wat bedoel is vir meisies, die pink enetjie, en jy kan sien, daai skyfie wat jy rondskyf op die Ouija board, hy is in die vorm van 'n hartjie. Hy sê hier in die linkerkant onder, ages 8 and up. So hy word voorgeskryf vir kinders pre-teen. Voordat hulle tieners is, wil hulle al klaar hulle by hierdie okkultiese aktiwiteite betrokke kry en hulle leer om hierdie te doen, want is ons net 'n speelietjie, maar is 'n dodelike speelietjie. Dan ook op die regterkant, daar's 3 kaartjies en dan sê dit daar op die teks, nou ook met voorstelle van die tipiese vrae wat jy die afgestorwene kan vra. So hulle leer kinders om betrokke te raak by die okkulte van die ouderdom van 8 af verder. Nou aanvanklik, toe hierdie speelietjies uitkom, hulle is by Toys R Us onder andere verkoop, is hulle verbied in Suid-Afrika. Hulle het gesê, nee, hierdie produk gaan nie hier verkoop word nie. Ek was baie lanklaas in 'n Toys R Us, so ek weet nie of hulle nou al toelaat nie, maar ek het hierdie produkte spesifiek in die VSA gesien. Nou enige iemand wat enige iets weet van bemarking af, jou teikenmark, jy plaas jou produk op die gesighoogte van die persoon wat jy teiken, wat jy wil hê hierdie moet koop. En hierdie spesifieke stelle is geplaas omtrent op hierdie hoogte en so fraksie hoër, so hulle teiken ook die kinders, dat die kinders dit moet sien, dit wil hê, en wat leer hulle? In die proses van hierdie speelietjie word in hulle gedagtes ingeprent die idee dat jy nie werklik sterf nie, maar dat jy voortleef en dat daar wel met afgestorwenes gekommunikeer kan word. Maar kom ons gaan kyk wat sê die Bybel vir ons oor hierdie tema, want onthou, vir die gelowige is die Bybel die fondasie van wat ons glo. Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Nou die Hebreeuse woord vir siel is die woord nefesh. Ons gaan daai woord 'n paar keer teekom, want ek wil graag vir u wys, hoe word daai woord vertaal? Dit word nie net vertaal as siel nie, dit word anders ook vertaal en dis wat ons nou eers moet ontdek. Ons sien ook in Genesis 2 vers 16 en 17 dat dit sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit was die woord van God aan die mens. Jou lewe gaan ophou, jy gaan sterwe. Maar nou in baie mense se gedagte vandag, is sterwe nie noodwendig die teenoorgestelde van lewe nie. Vir hulle is sterwe eintlik net 'n ander vorm van lewe. Ons gaan dit moet toets aan die hand van die woord. Eksodus 4 vers 19 sê vir ons, ook het die Here vir Moses in Midian gesê, gaan heen, keer terug na Egipte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Nou die woord lewe is 'n vertaling van die woord nefesh. So, daar's 'n sinoniem in terme van 'n siel en lewe. As jy nou sou gaan na Genesis 1 toe byvoorbeeld, en hy praat van daai lewende wesens, wanneer die voëls en die visse en die kruipende diere gemaak word, wesens is ook 'n vertaling van die woord nefesh. So, nefesh kan vertaal word as siel of lewe of wese en daai is sinonieme. As iets 'n lewende wese is, dan het dit 'n siel. Hoekom het dit 'n siel? Want dit is lewe. Die beginsel van lewe is presies dieselfde vir mens en vir dier. Stof van die aarde, asem wat van God afkom, as daai twee verenig, dan word hulle 'n lewende siel. Let mooi op. Die Bybel sê nooit, jy ontvang 'n siel nie. Hy sê die samevoeging van die stof van die aarde, met ander woorde die fisiese element, met die asem wat van God afkom, word 'n lewende siel. As jy die twee goed saam sit, dan word dit 'n wese, 'n lewe, 'n siel. Nou, wat gebeur wanneer iemand sterwe? Ons nou net gesê, dis wat gebeur as iemand begin lewe, daai twee elemente kom by mekaar, so ons kan logies gewys verwag dat die Bybel vir ons vertel dat wanneer iemand sterwe is wanneer hierdie twee goed van mekaar geskei word. Kom ons gaan kyk of dit so is. Psalm 104 vers 29. U neem hulle asem weg en hulle sterwe en keer terug tot hul stof. So die asem wat van God afkom keer terug na hom toe en wat gebeur met die liggaam? Dit keer terug na die stof toe. Dink nou in terme van siel. As die twee by mekaar kom, dan word dit 'n lewende siel. Wat gebeur as die twee van mekaar geskei word? Is daar nog lewe? Nee, met ander woorde, is daar nog siel? Nee. Want lewe en siel is sinonieme van mekaar. Siel kan net bestaan as daai twee elemente by mekaar is. Ons kyk nou nog 'n geval in die Bybel. Job 34 vers 14 en 15. As hy op homself ag sou gee en sy gees en sy asem na hom sou terugtrek, dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en die mens sou tot stof terugkeer. Weereens dieselfde verduideliking. Wanneer iemand sterwe, is daar 'n skeiding tussen die fisiese element, die stof en die asem wat van God afkom. Nog 'n voorbeeld, en hierdie keer in meer gevleelde poëtiese terme. Hy praat hier van die lewe as 'n silwerdraad, 'n kruik ensovoorts, en hy sê, voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Weereens die twee elemente, die een keer terug na die stof, die ander een keer terug na God. So ons het daai skeiding van daardie twee elemente. Ook in Lukas 23 vers 46 sien ons die basiese beginsel daarvan hierdie keer in die Nuwe Testament. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." Nou die woord wat hier vertaal word gees is die woord pneuma. Dis ook net om dit te verduidelik. Dis waar ons die term 'n pneumatiese dril kry. Wat is 'n pneumatiese dril? Dis ene wat met lug werk, met wind. Nou daai woord is ook asem. So hy blaas sy asem uit. En wat gebeur? Dit sê en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Wat doen hulle met sy liggaam? Hulle plaas sy liggaam in die graf. Hoekom? Hulle het gedink sy liggaam gaan terugkeer na stof, soos dit met alle ander mense is. Maar in Jesus se geval gebeur dit nie. Want Jesus is nie gewone mens nie. Hy is die vleesgeworde seun van God. Goed, maar die verwagting was, asem gaan na God toe en sy liggaam, die verwagting was dat dit sou terugkeer na stof. Ook later met Stefanus in Handelinge 7 vers 59 sien ons, en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Weereens gees, pneuma, dis die asem wat terugkeer na God, en wat gebeur met sy liggaam? Sy liggaam is dit wat oorbly nog gestenig word en wat op die ouene in 'n graf geplaas word en terugkeer na stof. So, die konsep van om te sterwe in die Bybel is die presiese teenoorgestelde van dit wat nodig is om lewe of 'n siel te vorm. Wanneer daai twee by mekaar kom, kry jy 'n lewende siel. Wanneer hulle van mekaar geskei word, dan is daar nie meer lewe nie. Met ander woorde, nie meer siel nie. Nie aktief nie, verseker. Dan leef die siel voort. Spreuke 19 vers 16 sê, wie die gebod hou, bewaar sy lewe, dis die woord nefesh, en dan sê hy, hy wat sy wee nie ag nie sal sterwe. Met ander woorde, die konsep van lewe en sterwe is teenoorgesteldes. Om te sterf kan nie net 'n ander vorm van lewe wees nie, dis die totale afwesigheid van lewe. Wanneer jy lewe, is jy bewus. So wanneer jy dan sterwe, moet jy wat wees? Onbewus. Ons gaan dit moet toets. Ons kan nie net eenvoudig aanvaar wat ek hier sê nie. Ons moet gaan kyk wat sê die Bybel daaroor. Want die Bybel is die grondslag van ons geloof. So, Esegiel 18 vers 4. Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun. Hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. So wat leer die Bybel? Kan 'n siel sterwe of is 'n siel dan ewig? Volgens die Bybel, 'n siel kan sterwe. Verseker. Maar let op, watter siel sterwe? Op die ouene gaan ons in ons studie ontdek dat sekere mense 'n gawe gaan ontvang. En daai gawe is dat hulle onsterflikheid ontvang. Hulle het dit nie inherent nie. Niemand het inherent onsterflikheid nie. Ons kom binnekort weer daarby uit. Psalm 146 vers 4. Sy gees gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Dis wat die Afrikaanse ou vertaling sê. Ek is mal oor die Afrikaanse ou vertaling. Vir my, dis my gunsteling van die Afrikaanse vertalings. Maar in hierdie spesifieke geval, is die Afrikaans nie so goed vertaal soos die Engels nie. So ons gaan kyk na die Engels en ons kyk of ons 'n bietjie meer daaruit kan leer. Hy sê daar, his breath goes forth. He returns to the earth. In that very day, his thoughts perish. Met andere woorde, hy kan nie meer dink nie. Hoekom? Want hy het gesterf. Met andere woorde, die oomblik wat jy sterf, het jy nie meer aktiewe gedagtes nie. Wat beteken dit? As jy nie aktiewe gedagtes het nie, dan beteken dit jy's in 'n onbewuste toestand. So, ons kyk wat sê Prediker 9 vers 4 tot 6. Want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop. Want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Dan gaan hy verder, hy sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Nou gaan hy aan, hy sê, hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naywer het lank al verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. So, as ons hierdie teks lees, verstaan ons waarom die Bybel ook sê, ons mag nie kontak hê met afgestorwenes nie, want die afgestorwenes het geen deel meer aan wat hier gebeur nie. So nou dink jy, jy praat met 'n afgestorwene, 'n familielid, iemand aan wie jy baie naby was, maar het is nie daai persoon nie, want die persoon het nie meer denke nie, is nie in 'n bewuste toestand nie. So met wie en wat kommunikeer jy? Nie met daai persoon nie. Maar daar's 'n verleier in hierdie wêreld. Ene wat weet wat daai gesprekke is wat jy gehad het, so hy gaan troetelnaampies ken en net so kan 'n mens mislei word. Daarom die doodstraf bevel of mense wat betrokke raak by nekromansie. So, Prediker 9 vers 10 sê: "Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg, of kennis, of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Wanneer jy gesterf het, weet jy niks, jy het geen kennis nie. So waarom wil jy met 'n afgestorwene kommunikeer? Hulle kan geen kennis bydra nie en hulle het geen wysheid om jou te help nie. Hulle kan nie met jou kommunikeer nie. Maar die groot misleier, hy wil daar intree en maak asof hy daai persoon is, sodat hy sy motiewe kan dryf en sy idees in jou gedagtes kan plaas. Dan, Jesaja 8 vers 19 sê, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes, die dooies, gevra word? Hoekom vra hy dit? Want hoekom gaan die dooies vra? Hulle weet absoluut niks. So die volk is veronderstel om God te raadpleeg, en hy het alreeds die kennis aan hulle geopenbaar in sy woord, maar selfs in daardie tyd van Jesaja het hulle verkeerde bronne van kennis en wysheid gaan soek in plaas van om God te raadpleeg, en daarom hierdie waarskuwing. Dan ook Levitikus 20 vers 27. En as daar 'n man of vrou 'n gees van 'n afgestorwene is, of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word. Hulle bloedskuld is op hulle. Hierdie saak was in die Ou Testamentiese tyd so ernstig as jy jou daarby betrokke gemaak het, moes jy uitgeroei word. Jy moes doodgemaak word, want jy het jou dan geskaar by die magte van die duister, by die okkulte. So, hoe beskryf die Bybel die dood? As ons die Bybel gaan bestudeer, ons gaan sê, wat is die woorde, die termes wat die Bybel kies om te gebruik? Nie net in die Ou Testament nie, maar in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Watter beeld skep dit vir ons? Job 14 vers 10 tot 12. Maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit en waar is hy? Die waters verdwyn uit die groot waterplas en die rivier droog uit en lê droog. Met ander woorde, wat probeer dit vir ons sê? Soos wat daai water verdwyn, die persoon is nie meer nie. Dan gaan hy verder. Hy sê, so lê die mens daar sonder om weer op te staan. Totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek nie. Let op, die Ou Testament verwys na die dood as 'n vorm van slaap. Nou, wanneer jy in diep slaap verkeer, is jy bewus van wat om jou aangaan? Het jy invloed op die mense buite? Nee, jy's in 'n slaaptoestand, jy's dormant, jy's onbewus van wat om jou gebeur. Kom ons kyk of nog gedeeltes in die Bybel dit ondersteun. In die Nuwe Testament, Johannes 11 vers 11 tot 14. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disipel sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. So hoe het hulle dit verstaan? Hulle verstaan dit as hy het net so bietjie van 'n rissie gaan vat, dat hy bietjie kan aansterk, dat hy beter kan voel. Maar, Bybel sê, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. So wat noem Jesus self die dood? Wat is die metafoor? Dis soos 'n slaap. Nou waarom 'n slaap? As ons gaan slaap vanaand, dan verwag ons dat ons môre gaan opstaan. Alle mense, gelowiges of ongelowiges, gaan wanneer hulle sterf in 'n tydelike onbewuste toestand in waarvanaf hulle gaan terugkeer. Ons gaan nou 'n Bybelverwysing daarvan sien. Met ander woorde, dis soos 'n slaap, dis tydelik, dis nie ewig nie. Goed, so net soos wat jy nou vanaand gaan slaap en môreoggend opstaan, so gaan iemand sterf, hulle gaan in daai dormante onbewuste toestand in, tot op daai spesifieke tyd wanneer hulle weer opgewek of dan nou wakker gemaak word uit die dood uit. 1 Korintiërs 15 vers 6. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Wat beteken ontslaap? Om te sterwe. Goed? So dis beide Ou en Nuwe Testament terminologie om te verduidelik wat gebeur wanneer jy sterf. So, in die Engels, in die King James, but some are fallen asleep. Baie duidelik gestel wat met hulle gebeur. Nou, tot wanneer? Tot wanneer gaan jy in daai dormante, onbewustelike toestand wees? Job 14:14. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe. Dan sou ek hoop al die dae van my stryd totdat my aflossing kom. Weereens, ek is mal oor die Afrikaanse ou vertaling. Maar soms is die Engels beter vertaal en ook so in hierdie geval. Veral wanneer jy ook terugverwys na die grondteks toe. Wanneer jy gaan kyk wat sê die Hebreëus vir jou. Nou ek wil nie te tegnies hier raak nie, ek gaan bloot net verwys na die Engelse teks, want hy druk dit baie baie mooi uit. Hy sê daar, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Nou let mooi op, hy praat van 'n appointed time. Wat is die appointed time? Die tyd tussen wat jy sterwe en wanneer jy opgewek gaan word. Hoekom sê ek dis wanneer jy opgewek gaan word? Want wanneer jy opgewek word, kom daar 'n verandering in jou toestand. Nou, praat die Nuwe Testament ook hier dieselfde taal? Kom ons gaan kyk. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, met ander woorde, ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word. Nou hier praat hy spesifiek eers van die wat lewend is met die wederkoms van Jesus Christus. Want hulle lewe, maar hulle moet verander word, want die verganklike kan die ewigheid nie beerwe nie. So hulle moet oordek word met onverganklikheid. Hulle moet onsterflikheid ontvang. En dan gaan hy verder, hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Nou, hoekom is hulle dood? Want hulle was verganklik en nou moet hierdie verandering plaasvind. The change must come. Wanneer hulle verganklike liggame opgewek word en oordek word met onverganklikheid sodat hulle vir ewig kan lewe. Dan gaan hy aan en hy sê, en ons sal verander word. So die wat gesterf het, word opgewek en verander om ewig lewend te wees. En dan die wat gelewe het, wat nog nie gesterf het, wanneer Jesus kom nie, hulle word ook verander en bekleed met onsterflikheid of onverganklikheid. Hy gaan dan verder, hy sê, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Hierdie groepering van gelowiges, het sy of hulle lewend was toe Jesus kom, en of hulle alreeds gesterf het, en nou weer opgewek is, gaan hulle ooit weer die dood ervaar? Nee. So wat hulle aanbetref, is die dood verslind in oorwinning. Die dood het geen mag meer oor hulle nie, want hulle is deel van die eerste opstanding. Dit gebeur in die begin van die 1000 jaar. Die ongelowiges gaan eers opstaan in die einde van die 1000 jaar, en hulle word nooit beklee met onsterflikheid nie. Dis nie hulle deel nie. Onsterflikheid is iets wat net gelowiges ontvang. So, 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daar het ons dit nou. Die gelowiges staan eerste op, begin van die 1000 jaar. En daar word hulle dan met onsterflikheid bekleed. Dan sê in vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou hierdie vers word somtyds gebruik binne die konteks van die geheime wegraping. Ons gaan nie nou daaroor gesels nie, maar môre aand se tema is spesifiek die geheime wegraping. Ons gaan dit ook moet toets aan die hand van die Bybel, om te kyk of dit gewig dra of nie. En ons gaan moet kyk wat is die oorsprong van daardie leer. Dan Johannes 5 vers 28 en 29 sê, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, waar lokaliseer die Bybel mense wat gesterf het? Iewers anders, in die hemel, in die hel, in 'n vage vuur, op een of ander tussentoestand? Nee, hy sê hulle is in die grafte, hulle het gesterf. Nou dit is wel nie van toepassing op almal nie, want nie almal is begrawe nie. Dink byvoorbeeld aan mense wat in die see verdrink het, of wat deur diere geëet is, of wat ook al. Maar die basiese konsep is dat dit hier verwys na daar waar hulle gesterf het. Daar waar die liggaam laaste was. Dis waar hulle gelokaliseer word. Nie een of ander plek, volgens die Bybel nie. Hy sê dan, wanneer daai wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. So die wat goed gedoen het, hulle opstanding is goed, vind plaas in die begin van die 1000 jaar, maar die wat na die veroordeling toe gaan, hulle staan eers op in die einde van die millennium. So, hierdie idee van onsterflikheid, is dit Bybels? Wat sê die Bybel? Sê die Bybel die oomblik wat jy gevorm is in jou moeder skoot, het jy onsterflikheid? Kom ons gaan toets. In 1 Timoteus 6 praat dit van God en dan sê dit in vers 16, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Die Bybel sê net een het onsterflikheid en dis God. En hy kan dit gee, hy kan dit deel met wie hy wil, maar op hierdie stadium net God is onsterflik. Alle ander wesens is sterflik. Net God is volgens die Bybel onsterflik. Nou, baie mense het sekere objeksies. Een van daai objeksies is maar, wat van daai verhaal van Lazarus en die ryk man? Nou, ek gaan hom nie vanaand bespreek nie, want gisteraand het ek hom in detail bespreek, vir die van u wat dit nie gesien of gehoor het nie, jy is welkom om daarna te gaan kyk op YouTube, of dan nou die boekie wat ons gaan uithandig. Daar bespreek ek het kortliks, nie naaste by in hoeveelheid detail wat het gedoen is in die boekie nie. So kry daai boekie of kyk dan daai video opname. Die tweede ene is die siele onder die altaar. Nou Openbaring 6 vers 9 en 10 praat dan van siele onder die altaar wat praat. En dan sê mense maar, daai siele, hulle praat dan. Met ander woorde, hulle moet bewus wees, want dit is gelowiges wat gesterf het volgens die konteks van daai teks. Ons gaan moet kyk wat die Bybel vir ons daaroor sê. Dan nog een, maar wat van die misdadiger in die kruis? Het Jesus dan nie vir hom gesê, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees nie? Ons moet gaan kyk, wat sê die konteks, die onmiddellike konteks, maar ook die wyer konteks vir ons daaroor, en hoe word die oorspronklike taal vertaal in Afrikaans? En dan ook Saul en die heks van Endor, 1 Samuel 28 vers 14. Ons gaan daarna ook moet kyk, en dan is daar verskeie individuele verse, wat dit laat blyk, asof 'n mens bewus is nadat jy sterf. Nou, ons het nie tyd om na almal van hulle te kyk nie, hulle word wel in die boekie bespreek, maar ons gaan na die eerste paar wat ek hier genoem het, gou-gou kyk. Nie Lazarus en die ryk man nie, maar kom ons gaan kyk na daai siele onder die altaar. Ons gaan lees eers die teks. Openbaring 6 vers 9 en 10 sê, en toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. So wie was hierdie? Hierdie was gelowige mense en hulle is doodgemaak. So is dit goed en reg dat hulle doodgemaak is? Verseker nie. Maar nou sê die teks verder, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Ons is onregmatig doodgemaak, waarom word daar nie gereg gedoen nie? Waarom word hulle nie tot geregtigheid geroep en iets aan hulle gedoen om hierdie saak aan te spreek nie? Nou sê mense, jy sien, hulle is bewus, hulle roep vir geregtigheid, maar onthou, ons is in die boek Openbaring. Openbaring bestaan uit 404 verse. Van die 404 verse het 278 verse hulle grondslag, die beelde wat hulle gebruik, trek hulle uit die Ou Testament uit. As jy nie 'n deeglike verstaan van die Ou Testament het nie, het jy geen kans om die boek Openbaring te verstaan nie. Want beide, byna 'n driekwart van die boek Openbaring trek sy beelde uit die Ou Testament uit. So ons moet gaan kyk, waarom word hierdie beelde gebruik? Onthou, hierdie siele word baie spesifiek gelokaliseer. Hulle is onder die altaar. Hoekom is hulle nie net sommer enige plek rond nie? Hoekom is hulle spesifiek onder die altaar? Ons moet 'n bietjie gaan loer na die beelde wat hier gebruik word. So, ons gaan na Genesis 4 vers 9 en 10. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Het die bloed letterlik geroep? Het die bloed monde gegroei en geroep? Nee, dis 'n absurde konsep. Met ander woorde, daai idee van die bloed spesifiek wat roep, is 'n metafoor vir 'n roepe tot geregtigheid. Want dit was wederregtelik dat sy broer Abel doodgeslaan is. Goed, so ons deel hier specifiek met 'n metafoor waarin bloed gebruik word as 'n sentrale konsep. Nou, kom ons gaan kyk wat sê Levitikus 17 vers 11 en vers 14. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Onthou die bloed en die siel, en onthou siel se sinoniem is lewe. So daai bloed wat op die aarde gelê het is 'n teken van Abel se lewe. Hier dieselfde konsep wat oorgedra word. Die siel van die vlees is in die bloed. Nou sien ons in vers 14 dat hy sê, want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Sy bloed is met sy siel of sy lewe verbind. As jy sy bloed vergiet, dan verloor hy sy lewe. Dis die Bybelse konsep. Dan Eksodus 29 vers 12. Dan moet jy van die bloed van die bul neem en dit met jou vinger aan die horings van die altaar stryk. En al die oorige bloed moet jy aan die onderkant van die altaar uitgiet. Dis nou wanneer hulle 'n dier geslag het in die heiligdom, dan was hierdie deel van daai ritueel. Jy doop jou vingers in die bloed, jy smeer dit aan die vier hoeke daarvan, daar was 'n horingkie aan die vier hoeke van die altaar, en dit wat oorbly in daai bakkie waarin jy die bloed opgevang het, dit word teen die altaar uitgegiet en waantoe gaan daai bloed? Daai bloed loop onder die grond in. Wat het die Bybel nou vir ons gesê? Die bloed is met wat gekonnekteer? Met die siel. So waar is die bloed of die siel dan gelokaliseer? Onder die altaar. Goed, nou begin ons 'n prentjie te vorm van waarom Openbaring spesifiek hierdie beeld gebruik. Nou, ons kry hierdie selfde konsep in Levitikus 4 vers 18, vers 25, vers 30 en vers 34. So dis nie 'n unieke ding aan Eksodus nie. Hy beskryf dieselfde ding, dat daai bloed elke keer uitgegiet moet word onder die altaar in. Dan, in Filippense 2 vers 17, nou hier het ons wel nie te doen met 'n bloedoffer nie, maar is dieselfde basiese konteks. In beide gevalle wat ek gaan noem, is dit Paulus wat skryf. Hy sê, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. Nou, is Paulus geregtiglik doodgemaak? Was daar geldige rede om hom te laat sterf? Nee. So hy beskryf homself as 'n offer, en hier is dit nou wel 'n drankoffer, maar dieselfde konteks, dit word gegiet teen die altaar en dit loop onder die altaar in. Dit dan in Filippense, maar in waarskynlik die laaste boek wat hy geskryf het, in 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 5 en 6, sê dit die volgende. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. En het wil voorkom asof hy nie baie lank na hierdie gelewe het nie. Toe kom hy ook te sterwe. Weereens die konsep van die uitgiet van daai drankoffer teen die altaar. Waartoe gaan die vloeistof? Onder die altaar in. So hoe verstaan ons binne die groter konteks van Ou en Nuwe Testament daai siele wat uitroep? Is dit letterlike bewuste siele wat uitroep? Kan nie wees nie, dieselfde as met Kain. Die bloed wat uitroep is nie 'n letterlike uitroep nie, dis 'n metafoor vir 'n roepe tot geregtigheid vir almal wat wederregtelik tereggestel is vir hulle geloof. So wat die siele onder die altaar aanbetref, dis 'n metafoor vir die roepe na geregtigheid vir die wat in ongeregtigheid gesterf het ter wille van die waarheid wat hulle verkondig het. Dan die misdadiger aan die kruis. Nou, hier sien ons dat Jesus is aan die kruis, daar's 'n misdadiger langs hom, en hy sê vir die misdadiger, ek sê vir jou, en soos vir die Bybel hom heidaglik vertaal, ek sê vir jou, vandag sal ons saam in die paradys wees. Nou moet ons een ding onthou, as jy gaan kyk na die oorspronklike geskrifte van die Bybel, is dit nie geskryf soos ons dit vandag het nie, dis in hoofletters geskryf, alles net hoofletters, geen spasies tussen woorde nie. Geen spasie aan die einde van 'n sin nie, geen spasies tussen paragrawe nie. En daar's ook nie leestekens nie. So alle leestekens is ingevoeg deur die vertaler. En nou in Grieks maak die volgorde van woorde in 'n sin glad nie saak nie. Anderste as in Afrikaans en in Engels. In Grieks maak dit nie saak nie, daar's ander maniere om aan te dui na wie en na wat daar verwys word. Wat die onderwerp is, wat die voorwerp is en sovoorts. So woordvolgorde is irrelevant. Wanneer ons gaan kyk en sien ons Lukas 23 vers 43 sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dieselfde sin kan ook so vertaal word en let op, daar's 'n verandering van 'n komma en daar's twee woorde wat omgeruil word. Die eksakte vers kan so vertaal word en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Kan jy die massiewe verskil sien? Nou hoe weet ons watter een van hierdie twee is geloofwaardig? Want albei is moontlik. Hoe weet ons watter een? Ons moet gaan kyk na die wyer konteks van die skrif. Watter inligting gee die Bybel nog vir my wat een van hierdie twee onmoontlik maak? Die eerste een sê, vandag is jy saam met my in die paradys. En waar is die paradys? As jy die Bybel gaan bestudeer, gaan jy sien die paradys is daar waar die troon van God is. 'N stroom loop uit daai troon uit en dan hier die boom van die lewe aan beide kante van daai rivier waar daar uitkom, nê? So wie sit op daai troon? God die Vader en ook die Seun op hierdie stadium. Maar was Jesus toe al in die hemel? Nee. Hy hang in die kruis. Goed, maar nou sê hy, jy gaan saam met my in die paradys wees, maar om in die paradys te wees, moet hy wees waar die Vader is. Want dis waar die troon van God is. Nou kyk 'n bietjie hier. Johannes 20 vers 17 en dit gebeur, onthou, hierdie gesprek het plaasgevind op die Vrydag. Kyk wat vertel hy op die Sondag toe die vrouens na hom toe kom. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. So nou het jy een van twee keuses. Of jy aanvaar die tweede vertaling wat sê ek sê vir jou vandag. Met ander woorde, hier waar ek nou in die kruis hang en dit lyk asof Satan oorwin het. Ek sê vir jou in hierdie toestand, jy sal saam met my in die paradys wees. Of jy aanvaar die alternatief. Jesus was verkeerd toe hy vir die dief van die kruis sê, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Of Jesus het nie geweet nie, of hy het gelieg. Nie een van daai twee opsies is vir my aanvaarbaar nie. My Messias lieg nie, en hy weet alles. So vir my sê dit, daar's 'n probleem met waar die komma ingesit is. Jesus het, terwyl hy in dieselfde skynbaar swak toestand aan die kruis verkeer het, gee hy vir sy medegekruisigde die versekering, jy sal saam met my in die paradys wees, maar nie vandag nie. Hoekom? Want daai dief gaan sterf en vir sy bepaalde tyd in 'n onbewuste toestand wees en wanneer Christus weer kom met die wederkoms, dan gaan daai misdadiger ook opgewek word uit die dood en dan saam met Christus hemel toe gaan. Waarom? Want hy's 'n gelowige. So Saul en die heks van Endor, baie mense sê, ons weet jy is bewus nadat jy gesterf het. Waarom? Want Saul het toe hy die heks van Endor gaan raadpleeg het, het hy dan met Saul 'n gesprek gehad. So, Saul moes sekerlik bewus gewees het. Maar, ons loop altyd gevaar as ons die Bybel oppervlakkig bestudeer. Ons moet dieper as die oppervlak delf. Ons moet alles wat die Bybel oor 'n sekere tema sê, ondersoek, en dan eers ons gevolgtrekkings maak. Kom ons gaan kyk. In 1 Samuel 28 vers 14 sê dit in die Afrikaans. Toe Saul begryp dat dit Samuel is. Weer eens, Afrikaans nie ideaal vertaal nie, toe hy begryp. Kyk hoe vertaal die Engels dit. And Saul perceived that it was Samuel. Het hy vir Samuel gesien? Nee. Hy het vir die heks gevra, wat sien jy? En sy beskryf dit wat sy sien. En hy kom en hy besef, maar hierdie klink soos die beskrywing van Samuel. Maar was dit Samuel? Dink 'n bietjie mooi daaroor, kon dit Samuel wees? Wat was die bevel wat van God afgekom het? Mag jy afgestorwenes raadpleeg? En onthou, Saul homself het die instruksie gegee, dat almal wat nekromansie beoefen, die kommunikasie met afgestorwenes, moet uitgeroei word. So hy het geweet is verkeerd. En Samuel het ook geweet is verkeerd. Is daar 'n kans dat Samuel 'n besonders getroue profeet van God? Is daar 'n kans dat hy die dood uit gaan kom en nou moet iemand kommunikeer iets wat hy weet God verbied? Daar is 'n manier nie. Geen kans nie. Maar ons het 'n addisionele bewys. Kom ons kyk. 1 Kronieke 10 vers 13 en 14 sê die volgende. En Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die Here begaan het. Weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie. En ook omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het. Maar die Here nie geraadpleeg het nie. So, as Samuel 'n boodskap van die Here vir hom gebring het, dan het hy mos die Here via die profeet geraadpleeg, maar let mooi op, daarom het hy hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid, die seun van Isaï. So God is nooit geraadpleeg nie, ook nie via Samuel nie, want dit was nie Samuel nie. Samuel was dood in 'n onbewuste toestand. So wie was dit? Wie het geweet hoe Samuel lyk? Wie het geweet watter beelde in die gedagtes van hierdie heks opgeroep moet word? Sy is 'n heks, sy is deel van die okkulte, sy is 'n instrument in die hand van die magte van Satan. So die beeld wat by haar opkom, die beskrywing wat sy gee, strook met hoe Samuel gelyk het. Maar God self sê, ek het nie weer met hom gekommunikeer nie. Hy was al reeds verwerp. So, daar's 'n paar ander verse, daardie verse is julle welkom om te kyk. Dis 'n enkel verse, primêr uit die Nuwe Testament uit. Julle kan daarna kyk binne daai boeke. Maar wat die wyn van Babylon aanbetref, hierdie spesifieke studie oor die dood, alle forme van kontak met afgestorwenes is demonies. Daar is nie 'n goddelike manier om met 'n afgestorwene kontak te hê nie. Dis 'n onbybelse konsep. Mense word gekondisioneer deur media, boeke ensovoorts om spiritisme te aanvaar. Hulle raak het so gewoond met alles wat deur die kassie vir hulle gewys word, dat het vir hulle dikwels nie eens vreemd is nie. En ouers begaan die kardinale fout om hulle kinders met okkultiese speelgoed te laat speel, dat wanneer hulle nou regtig by ernstige demoniese goed betrokke raak, hulle al klaar gekondisioneer is. Hulle gaan het sommer net aanvaar. Dan, heidense konsepte van die onsterflikheid van die siel is reeds in die kerk. Waarom sê ek heidense konsepte van onsterflikheid? Die Bybel sê net God is onsterflik en hy gee onsterflikheid aan die mens, aan die gelowiges by die wederkoms. Die idee van die onsterflikheid van die siel is 'n algemene konsep wat al bestaan het letterlik van die Babiloniërs, die Assiriërs, die Egiptenare ensovoorts af. Dis nie 'n Bybelse konsep nie. Dis heidense leer. Net gelowiges ontvang onsterflikheid. Ongelowiges kan nie onsterflik wees nie, want dis nooit hulle erfdeel van God af nie. So, ons bly by die Bybel en by die Bybel alleen. Môre aand kyk ons na die titel, die geheime wegraping. Moet dit nie misloop nie. Daar's baie wanpersepsies hieroor en ons gaan eenvoudige toetse doen. Ons gaan skrif met skrif vergelyk om te wys wat die Bybel werklik oor daai tema leer. Maar tot dan, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons het om weer eens u woord te open, om te bestudeer wat dit vir ons sê oor hierdie tema van die dood. Here, en help ons om te bly by dit wat die Bybel sê en om nie net eenvoudig dit wat half in die siege van die mensdom al klaar gevestig is vanuit die heidendom uit, om nie te val vir daai sienings nie, maar om te bly streng by die woord van God en die woord van God alleen. Want daarin word Christus ten volle gereflekteer. So leer ons, lei ons in ons studie van u woord, deur u gees, in Jesus naam. Amen.